ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 13 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Baku të Azerbajxhanit kanë filluar lojrat evropiane, në ceremoninë e hapjes para kaluan edhe sportistët e Kosovës. Dje në Prishtinë në ditën e paqes se nëpërmjet një instalacioni u shënua solidaritet me femrat që e mbijetuan dhunën seksuale gjatë luftës. John Kerry doli nga spitali dhe tha se do të angazhohet në bisedimet atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit, mbrëm kanë filluar lojrat evropiane, në të cilat për të parën herë në një nivel të tillë merr pjesë edhe Kosova. Në ceremoninë e hapjes solemne sportistët e Kosovës me flamurin e tyre, ishin në mesin afro 6000 sportistëve të mëse 50 vendeve dhe 68000 shikuesve në stadiumin olimpik në Baku. Lojrat i shpalli të hapura presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, ndërsa ishte i pranishëm edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Prej artistëve që morën pjesë në këtë ceremoni ishte edhe Lady Gaga, që e interpretoi një këngë të John Lennonit për paqen në botë. Por lojrat evropiane janë hapur derisa grupet ndërkombëtare për të drejtat e njerit dhe organizatat mediale e kanë kritikuar qeverinë e Azerbajxhanit për goditjen ndaj atyre që mendojnë ndryshe dhe për burgosjen e 10 aktivistëve opozitar, avokatëve dhe gazetarëve. Qeveria e Azerbajxhanit pretendon se kjo është një fushatë e mediave për diskreditimin e lojrave. Vendimi një gjykate lidhur me ankesat e bëra nga federatat e futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë kundër dënimeve të organizatës evropiane të futbollit UEFA pas se duelit kualifikues ndërmjet dy seleksioneve, i cili ishte ndërprer, pritet të shpallet më 10 korrik. Këtë datë ka përcaktuar mbrëmë gjykata arbitrazhit për sport. Fillimisht pritej që vendimet të merren para rundit të mbrëmshëm të takimeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016. Dueli kaotik ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë i zhvilluar në Beograd në muajin tetor të vitit të kaluar, u ndërpre pasi një objekt i teledirigjuar fluturoi në stadium. Avokati i popullit në Maqedoni Idjet Mehmeti e ka kritikuar qeverinë për trajtimin e imigrantëve, duke thënë se ata mbahen edhe pas afatit ligjore 30 ditësh në kushte degraduese dhe jo njerëzore. Maqedonia është shndruar në rrugë kryesore tranzitore për mijëra imigrantë, shumica prej tyre nga Siria dhe Iraku, që synojnë të arrijnë në shtetet e bashkimit evropian. Ombuds personi Idjet Mehmeti ka vizituar një qendër të paraburgimit në kryeqytetin Shkup, ku 360 imigrantë përfshirë 35 fëmijë mbahen në një objekt që është shumë i vogël dhe jo përkatës. Ai dje u tha gazetarve se imigrantët po jetonin në kushte shumë të papastra, ushqehen dobët dhe shumica prej tyre flejnë në dysheme. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga qeveria. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, mbrëm ka dalur nga spitali pas qëndrimit të 10 ditësh, duke thënë se do të angazhohet të tërësisht në bisedimet atomike me Iranin në fund të këtij muaji. Duke u paraqitur për të parën herë në publik prej operacionit të këmbës së thyer gjatë një aksidenti me biçikletë në Francë, zoti Kerry duket se synonte të eliminonte dyshimet lidhur me përfshirjen e tij në bisedime.
I will be absolutely fully and totally engaged in those talks.
Do të jem absolutisht plotësisht dhe totalisht i angazhuar në këto bisedime. Unë do të udhëtoj atje në momentin e duhur gjatë ditëve të ardhshme me qëllim të shtyrjes përpara në këtë moment të kritik të negociatave, tha John Kerry. Ai tha se do të bashkohet negociatave me Iranin pas bisedimeve strategjike ekonomike me Kinën në Washington prej 22 e deri më 24 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Mbi 5000 fustane janë dhuruar nga gratë dhe burrat në gjithë Kosovën për të krijuar instalacionin artistik Mendoj për ty në shenjë solidarizimi me të mbijetuarit e dhunës me të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ky instalacion është realizuar dje në fushën e stadiumit në Prishtinë, në ditën kur në Kosovë shënuar dita e paqes, që konsiderohet edhe dita e çlirimit të Kosovës. 16 vite pas përfundimit të luftës, ende nuk dihet numri sakt i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet se numri tyre mund të jetë afro 20.000. Kronike Luljeta Krasniqit.
Instalacioni është realizuar nga artistja Elketa Gjafa Mripa dhe është mbështetur edhe nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila kryeson këshillin kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ishte në hapje të instalacionit Mendoj për ty, ka theksuar se bërja e kësaj vepre artistike dha shumë për të menduar dhe preki zemrat e shumta.
Përjetuam shumë emocione, dëshmuam se Kosova nuk ka qytetar për të humbur, se ne nuk i lëmë ata pas. Sepse ne sot, derisa festojmë lirinë, e përkujtojmë edhe vuajtjen e thellë të shkaktuar nga lufta. Sepse paqja jonë, kur në do tjetë e plot, pa paqen e tyre.
Artistja Elketa Gjafa Mripa ka theksuar se ideja për instalacionin i kishte ardhur para 3 viteve, kur kishte dëgjuar intervistat e dhëna nga të mbijetuarat e dhunës seksuale, se nuk ishin të përkraura nga shoqëria. Realizimi i kësaj vepre artistike në fushën e futbollit, sipas Elketës, ka një domethënie.
Fusha e futbollit është pak a shumë gjithkambullet, pse po është si bota e mashkullit, është ku adrenalina, njërësa, pita fishklimat ndodhen. E të mbjetuarat, pra, mundësit një ka dy që e alë përkraje shoshni, se përkrajeve nështë edhe burave në familje, edhe institucioneve, e unë me kom pas dëshirë që ato me pas në temni vend të posaqem në qatë botë. Njëjtën kohë ka dhe atë anën tjetër, kur ka ndodhë, për 16 vite, kur ka ndodhë atëmve, ato kanë qenë të kufizume, që është edhe fushën e futbolit, për kanë qenë të mbydhë me s'kam pas, ka me ikë, kur ka ndodhë ajo.
Fustanet të cilat janë të vendosura në stadiumin e Prishtinës do të qëndrojnë aty gjatë tërë ditës së sotme, pastaj me ato fustane, si shtregon Elketa Gjafa Mripa, do të bëhet një skulptur që do të jetë e përhershme në sheshin e Prishtinës. Në Prishtinë sot gjithashtu është bërë edhe inaugurimi i memorialit heroinat i cili nderon sakrificën dhe kontributin e gruas gjatë luftës së vitit 1998-1999. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka qenë i pranishëm në inaugurimin e këtij memoriali, ka theksuar se ky memorial nderon në mënyrë simbolike kontributin e gjithanshëm të gruas në Kosovë që ka dhënë gjatë luftës.
Kjo vepër e realizuar artistike është një nderim për sakrificën e vajzave që luftuan me armë në dorë dhe ranë dëshmore, por edhe për sakrificat e grave të dhunuar. Gjatë ditëve të luftës, qindra gra tjera u angazhuan në profesione punë të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.